wanaagsan ah dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab isniina habisha February ee sanadka 2025 waa 10 waxaad naga dhageysanaysaan oo jidaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boggan internetka ku leenahay voasomali.com idaacadda galabtii wararka VOA waxa idin daadihinaya aniga oo ah Aashi Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabnimada waxaa ka mid ah warbixinna ku saabsan culimaadiinka Puntland oo bulshada ku booriyay in ay ka qayb galaan dagaalka Puntland ee laga soo horjeedo kooxda Daesh.
Wax kasta oo la qaban karo in la qabto. Dhibankaas waxay mudan yihiin Ilaahay ha mariyo, Ilaahay ha jabiyo ummadii waaqile. Waxay ku bilaabeen dil iyo ummada xoolaha inay dhacaan. Waxaadan aqoon oo ku dilaya, waxaadan aqoon xoolaha ka dhacaya, waxaadan aqoon oo dadkii ganacsadayaga dadku waddanka ay uga qaxeen. In Allah la intii magac lahayd in wadanka ka dhamaadaan bay baa qatar lagu jiraa koow iyo qana sabab ah
waxa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii qurbe xubintii faaqidaada ciyaaraha todobaadka doodii gaabneyd iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo idin akhriyo. Iyadoo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku ciliyay ballanqaadkiisii ahaa in uu gacanta ku dhigayo Gaza, ayaa waxaa kordhay cadaadiska Israa'iil iyo Hamas si ay u kordhiyaan xabad joojinta jilicsan muddo ka baxsan wajigeedii hore. Sarkaal ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in inta badan laga hortagay macluusha, iyadoo in ka badan 12,600 oo baabuur sida gargaar ay galeen deegaanka tan iyo markii ay xabad joojinta bilaabatay. Laakiin haddii aan xabad joojinta la kordhin, khatarta gaajada ayaa sii kordhi karta, ayuu yiri. Xaaladdu waa mid aad u xun, dadkuna weli waa ay gaajoonayaan, ayuu madaxa bini'aadminimada Tom Fletcher u sheegay wakaaladda wararka Associated Press kadib booqasho 2 maalmood ah oo uu ku tagay Gaza. Haddii xabad joojinta waqtigeeda uu dhaco, haddii xabad joojinta ay jabto, markaas si dhaqso ah xaaladdaas macluusha ah ayaa mar kale soo noqon doonta, ayuu yiri. Intii uu ku sugnaa Air Force One oo uu u socday ciyaarta Super Bowl, ayuu madaxweynaha dalkan Mareykanka Trump waxa uu u sheegay warfidiyeenka in uu lumiyey dulqaadkii u qabay xaaladda kadib markii uu arkay la haystayaal aad u liita oo ay sii daayeen Hamas. Waxaan daawaday la haystayaashii oo soo noqday maanta, waxayna u ekaayeen kuwo ka badbaaday Holocaust. Waxa ay ku sugnaayeen xaalad aad u xun. Way tabar beeleen, waxay u ekayd sanado badan ka hor kuwa ka badbaaday Holocaust, mana garanayo inta aan qaadan karno taas, ayuu yiri. Waxa uu ku celiyay ballanqaadkiisii ahaa in Mareykanka uu la wareegi doono Gaza, Falastiiniyiintana la rari doono. Dhinaca kale, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa axaddii shalay waxa uu sheegay in isniinta maanta ah uu ku dhawaaqi doono canshuur kordhin gaaraysa 25%, taas oo u dul saari doono biraha iyo jaandiga loo soo dhoofiyo Mareykanka. Trump oo saxafiyiinta kula hadlay diyaaradda madaxweynaha Mareykanka Air Force One ayaa sidoo kale sheegay in uu ku dhawaaqi doono canshuuraha isdhaafsiga 3 ama 4 si ay u dhaqangalaan ku dhawaad isla markiiba. Trump ayaa madaxweynadkiisii koowaad sidan oo kale 25%-kiiba canshuur ah waxa uu saaray biraha, halka uu 10%-kiiba ku kordhiyey canshuurta jaandiga amaba aluminumta. Si kastaba ha ahaatee, markii dambe waxa uu ka khafiifiyey canshuurta biraha iyo aluminumta ay soo dhoofiyaan dalalka Canada, Mexico iyo Brazil. Trump ayaa jimcihii waxa uu ku dhawaaqay inuu sare u qaadi doono canshuur isdhaafsiga, taas oo kor u qaadi doonta xaddiga canshuurta Mareykanka si ay ula simaan dhinacyada ay ganacsatada Mareykanka wax isweydaarsadaan. Todobaadkan ayaana la filayaa arintaasi. Xafiiska dacwad oogista maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dalka Congo ayaa axaddii shalay waxa uu sheegay in maanta oo isniin ah maxkamad lasoo taagi doono ilaa 75 askari oo lagu eedeeyey in ay ka carareen dagaalka gobollada bari ee dalkaasi. Askartan ayaa waxaa lagu eedeeyey inay isaga soo baxeen furimaha hore wax yar ka hor inta aysan fallaagada M23 la wareegin gacan ku haynta deegaanka Dhowra oo ku yaalla gobolka hodanka ku ah macdanta ee Kivu ee bariga dalka Congo. 57-ka askari ee wajahaya maxkamadeynta ayaa la xiray iyaga oo ka cararaya jigida hore ee dagaalka kadib qabsashadii deegaanka la yiraahdo Yabibwe, waxaana lagu eedeeyay kufsi, dil, bililqo iyo sidoo kale kacdoona, sida uu sheegay xafiiska dacwad oogaha militariga oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters. Qaramada Midoobay ayaa waxay ku warantay in magaalada Goma ee caasimadda gobolka Kivu ay ka dhaceen gabootfallo dhowr ah oo ay ku jiraan dil wadareed, kufsi wadareed, addoonsi galmo iyo sidoo kale xadgudubyo kale oo ka dhana xuquuqda aadanaha, kuwaas oo ka dhacay gobolka Kivu, gaar ahaan magaalada Goma. Kale ayaan galab isniin oo wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Culimada Puntland ayaa waxay ku baaqeen in loo midoobo dagaalka ka dhanka ah kooxda Daacish ee ciidamada Puntland ay ka wadaan buuraleyda gobolka Bari, kadib kulamo ay ku yeesheen masaajidda magaalada Boosaaso. Culimada ayaa waxay ku booriyeen qaybaha bulshada iyo maamulka in ay si wada jira ciidamada ugu garab istaagaan dagaalka argagixisada Daacish ee kudu maaleysanaya buuraha Al-Miskaad. Faahfaahinta warkan waxaa soo diray wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso, Yuusuf Maxamuud. Yuusuf.
Xilli Puntland ay wali dagaal kula jirto kooxda Daacish buuraha Al-Miska gobolka Bari ayaa markii ugu horeysay culimada diinka Puntland waxay si weyn u taageereen howlgalka Puntland ay ku qaaday kooxdaasi oo dagaal qaraari uu ku dhexmarayo ciidamada difaaca Puntland ee waliba kooxda Daacish buuraha gobolka Bari. Inta badan culimada diinka oo bulshada kula hadlaya masaajidada ayaa bulshada iyo dawladda ku goobaabiyay inay u midoobaan dagaalkaasi. Sheikh Maxamuud Haaji Yuusuf oo ka mid ah culimada diinka Puntland ayaa sheegay in muhiim ay tahay in loo midoobo dagaalka looga soo horjeedo kooxdaasi.
Marka lala dagaalamayo nimankan waa in loo midoobaa. Maanta wuu ognahay dagaalku meel adag buu marayaa, insha Allahu tacaala waa laga guuleysanayaa. Waa in ciddii ciidan heli karta, weliba qabaaishu ciidan ay diyaariyaan. Waa in waxa lagu dhaqaale la heli karo gudo iyo dibadba laga diyaariyo, iyadoo haddee ciddii wax geynaysa ama dhaqaale ama ciidan ha noqotee ah nidaamka jira la ilaalinayo dowladda loo marayo si wixii aysan aan laysugu dhicin ama maxaan kuri meel cidlaa wixii aanay ugu dhicin, wax kastoo la qaban karo in la qabto. Dhibankaas waxay mudan yihiin Ilaahay ha mariyo, Ilaahay ha jiriyo ummadii waaqile waxay ku bilaabeen dil iyo umada xoolahood inay dhacaan. Waxaadan aqoon oo ku dilaya, waxaadan aqoon xoolaha ka dhacaya, waxaadan aqoon oo dadkii ganacsada iyaga dabti waddanka ay uga qaxeen in Allaah intii magac lahayd inay waddanka ka dhamaadaan baa khatar lagu jiro kow iyagana sababu ah.
Dhinaca kale, Sheikh Cali Maax oo ka mid ah culimada diinka magaalada Boosaaso ayaa ugu baaqay maamulka Puntland inay hubiso ajaanibta ku sugan Puntland iyo weliba kuwa imaanaya, maadaama kooxda Daacish dagaalamayaashooda ay u badan yihiin ajaanib ka kala timi wadamo kala duwan. Waa sida uu yiri:
waxaan idin leenahay isgarab taaga maamulkiina iyo dowladdiina. Difaac ka gala dalka waa lagu soo duulay, weligiina duulaan baa lagu ahaa. Cabra taariikh ayaa dalkan in lagu la qabsado qorshihiisu ahaa. Xaggee bay inoo ka yimaadeen innaga Marooko iyo Oromo iyo Itoobiyaan iyo Suuriyaan iyo ummado kaleoo la sheegaya inaan garanayn, bal ummadahaasi maxay inaga rabaan? Maxay sukeen keenay? Taa macnaheedu waa dad la wado weeyaan oo dalkan rabo in lagu qabsado. Xaqiiqadu sidaa weeyaan. Haddaan laga hortegin, maalin aan maanta ahayn baa laga doonayaa meel aan halkan ahayn. Dowladdana waxaan leenahay inay ka fiirsadaan ajaanibta dalka joogta, sharciyadda iyo waxa ay ku joogaan, oo hadda waxaan aragnaa inay aad iyo aad u fara badan yihiin habeen iyo maalinna soo gelayaan, iyagoo la arkayo dagaalka ay ku jiraan, iyagoo la arkayo laqaqabanayo ay sheeganayaan inay hawsha wadeen. Shacabka Puntland waxaan leenahay war isgarab taaga maamulkiina.
Magaalooyinka Puntland waxaa ka dhacaya dibadbaxyo lagu taageerayo ciidamada Puntland ee dagaalka kula jira kooxda argagixisada Daacish. Sidoo kale isbitaalada Boosaaso waxaa ka socda dhiig shubid ay wadaan bulshada si ay ugu taageeraan ciidamada ku soo dhaawacma dagaalkaasi. Yiis Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Marka kala galab wanaagsan madaxweynayaasha Ukraine iyo Mareykanka ayaa isku dayay inay gaaraan heshiis arintan ayaa imaanaysa iyadoo hoggaamiyasha caalamka ay todobaadkan ku kulmayaan magaalada Munich ee dalka Jarmalka si ay uga wada hadlaan arrimo ay ka mid yihiin amniga mustaqbalka ee Kiev wariyaha VOA da Arasha Arabasadi ayaa warbixintan ka diyaariyay Xuseen Barre Aadan ayaana faahfaahintan u haya
madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa wariyaha tusay khariidad qarsoodi ahayd oo sir qaran ahayd taas oo muujinaysa goobaha laga helo macdanta qaaliga ah iyo khayraadka kale ee muhiimka u ah dalkiisa
Khayraadkani
waa kuwa aad qaali u ah lacago aad u badan oo aad u badan ayaa laga helayaa taasi waa sababta aan u baahanahay in aan difaacno marka haddii aan ka hadlayno heshiis sida ay Mareykanku rabaan bal aan horta heshiis galno madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay in uu diyaar u yahay wada hadal
so we're looking to do a deal with Ukraine where they're going to secure what we're giving them
sida dartid waxaan doonaynaa in aan la galno Ukraine heshiis ay ku gudayaan wixii aan siinay iyagoo adeegsanaya macdanta qaaliga ah iyo waxyaabo kale la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Trump Mike Waltz ayaa axaddii shalay ku celiyay rabitaanka madaxweynaha ee ah in dib loo soo celiyo taageerada Mareykanka ee Ukraine iyada oo loo marayo khayraadka dabiiciga ah ee uu dalkaasi hodanka ku yahay macdanta dhifka ah waa kuwa muhiim u ah soo saarista matoorada korontada ku shaqeeya iyo qalabka elektaroonika ah ee la isticmaalo maalin kasta madaxweyne Zelensky waxa uu sheegay in wax ka yar 120% khayraadka dabiiciga ah ee Ukraine ay ku jiraan gacanta Ruushka si kasta ha ahaatee waxa uu ku tilmaamay in gobolka Dnipro uu aad hodan ugu yahay arrimahaasi waxauna ka digay in haddii Ruushku la wareego khayraadkaasi ay u diri karaan waddamada ay Mareykanka iska soo horjeedaan sida Iran iyo Kuuriyada Waqooyi iyagoo beegsanaya aaggaasi duuliyaasha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ayaa weerar ku qaaday ciidamada Ruushka ee doonaya inay gudaha u galaan gobolka Dnipro madaxweynaha Ukraine Zelensky waxa uu sheegay in Ruushku uu garanayo goobaha khayraadka dabiiciga ah ee Ukraine iyagoo oo adeegsanaya xogta sahandhuleedkii xilligii midowgii Soviet la sameeyay dhinaca aagga dagaalkana habeen kale oo dagaal cirka ah ayaa la soo maray iyadoo ciidamada cirka ee Ukraine ay sheegeen in ay soo rideen ku dhowaad kalabar 139 diyaaradood oo noocaan duuliyaha lahayn ah oo uu Ruushku soo tuuray mas-uuliyiinta goboladu ma soo sheegeen wax khasaare ah ama burbur ah dhanka kale sharci dejiyeyaasha Jarmalka ayaa sanadkii hore ansixiyay miisaaniyad gaar ah oo ku dhow $107 bilyan si loogu xoojiyo ciidamada qalabka sida ee dalkaasi iyagoo uga jawaabaya dagaalka Ruushka ee Ukraine ciidamada Jarmalka ayaa haatan ka kooban qiyaastii 197,000 oo askari waxaana la filayaa in tiradaasi la gaarsiiyo 203,000 oo askari marka la gaaro sanadka 2030 sida ay sheegeen wakaaladaha wararka ee AP iyo Sky News
The situation in Europe has changed because of the war in Ukraine so now where whole areas are changing and
xaaladda Yurub way isbedeshay waxaana sabab u ah dagaalka Ukraine marka hadda waxyaabo badan ayaa isbedelaya waa inaan u diyaar garowna dagaal suurtagal ah mustaqbalka waa inaan dhammaystirnaa kaydkeenna ciidan hoggaamiyaasha caalamka ayaa toddobaadkan ku kulmaya shirka Munich ee amniga si ay uga wada hadlaan arrimo ay ka mid yihiin taageerada Ukraine wadahadalladu waxay socon doonaan laga bilaabo 14 ilaa 16 bishani February
aad baad mahadsan tahay Xuseen Barre ayuu ahaa oo noo soo koobayay warbixintii uu noo diyaariyay wariyaha V O E da Arasha Arabasadi halkaad kala socoteenna online afka Soomaaliga V O E waxaa xalay dalka Mareykanka ka dhacay finalka tartanka kubadda cagta ee Mareykanka ee loo yaqaan Super Bowlka oo ah kulan ciyaareedka ugu xiisaha badan gudaha dalkan Mareykanka ciyaartan oo caan ka ah dalkan ayaa waxaa sanadkan isugu soo haray finalka kooxaha Kansas City Chiefs iyo Philadelphia Eagles. Sanadkan waxaa ka qayb galay daawashada ciyaartaasi madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Haddaba wariyaha V O A-da Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa xalay xilliga cirifka bari ee Mareykanka markii ay ciyaarta soo gabagabowday. Waxa uu ka wareystay wariyaha V O A-da uga soo warrama gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo ciyaartaasi daawaday, wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey siday u dhacday ciyaarta iyo natiijada.
Markana ciyaartii weyneed ee Super Bowl-ka ayaa goor dhoweyd soo gabagabowday. Kulan ciyaareedkan oo ah finaalka tartanka Mareykanka u yaqaano kubadda cagta ayaana waxaa ku guuleysatay kooxda Eagles oo la ciyaarisay kooxda Kansas City Chiefs. Haddaba sanadkan ciyaarta waxaa ka qayb galay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Waxaa qadka telefoonka ee gobolka Minnesota ku jira wariyaha V O A-da Maxamuud Mascade oo ciyaarta daawaday. Mascade, bal nooga waran ciyaartan siday u dhacday iyo weliba wixii kooxaha ay kala heleen.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdulqaadir. Ciyaartu waxay ahayd mid aan noqon tii la sugayay. Waxaana ugu wacnayd in ciyaarta aada loo hadalhayay, in labadii kooxood ee ugu wanaagsanaa intii uu tartanku socday ciyaarta kama dambeynta isugu yimaadeen, lana sugayeen kubad qurux badan ay labada kooxood soo madhigaan. Laakiin nasiib darro ma noqon oo ciyaartu waxay ahayd mid hal dhinac un u jarjeerta. Waxdii koobka labadii kale lasoo dhaafay difaacanaysa ee Kansas Chiefs ayaana waxay u muuqatay koox iyadoo hurdaysa garoonka soo galay, aada iyo aada ayaana looga gacan sarreeyey oo waxa la oran karaa waa lagu durduriyey. Si kale haddii loo dhigo ciyaarta, waxay u muuqatay ciyaar ay ku hardamayeen caruur iyo rag waaweyn oo kale marka la fiiriyo awoodda ee kooxda ee Philadelphia Eagles soo bandhigtay. Saddexda qaybood ee ciyaarta markii daqiiqada aada u yar ay ka dhimanayeen waxaa lagu hogaaminayay kooxda Kansas 34 dhibcood. Halkaas waxaad ka dareemaysaa in kooxdaasi af qiimadaxaba laga garaacay. Laakiin kuwaarkaasi markii uu sii dhammaanayay ayay 6 dhibcood keensadeen. Kabacdina ciyaartii waxay kusoo gabagabowday 22 dhibcood oo ay la timid kooxda Kansas Chiefs iyo 4 dhibcood oo ay la timid kooxda Philadelphia Eagles. Waana markii labaad oo kooxda Philadelphia Eagles ay taariikhda ku guuleysanayso ciyaartan loo yaqaano Super Bowl-ka, iyadoo sanadkii 2018 halkan gobolka Minnesota lagu qabtayna ay markaa ka guuleysatay. Wariyaha ciyaartu xaalay tabinayay Tom Brady oo isagu markaasi ahaa quarterback-ka kooxda New England Patriots. Marka waxa ay dhigtay Philadelphia taariikh aada cajiib u ah. Ciyaaryahankooda quarterback-ga ee banuuniga u qaybiya Galen Hurtsna waxa uu noqday MVP-ga ama ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee ciyaarta finalka ayaa la siiyey. Waxa uu si mudan Cabdulqaadir oo ciyaaryahankaasi markii uu jaamacadda ciyaarayay oo Alabama u ciyaaray macalinkiisii hore Nick Savens inuu ciyaarta kama dambaysta ahayd binji geliyey oo aanu safin kulankii ugu qiimaha badnaa noloshiisa. Marka caawa, waxaan u malaynayaa in cid la hadli karta ayna jirin haddii uu Super Bowl-na ku guuleystay ninkii Nick Saban ahaa hurda caawa uma taalo marka dhinaca laga eego. Laakiin guud ahaan marka la fiiriyo ciyaaryahankan Glenn Hurts waxa uu ahaa ciyaaryahanada hadda quarterback-ga ka ciyaara kuwa ugu wanaagsan, wayna muuqanaysay marka la eego qaabka kubadda uu ciyaaray in dhaweydba in uu koobkan ku guuleysan karay. 2 sano ka horna isaga ayaa laga guuleystay oo kooxda hadda uu ka adkaado uu ka arsaday caawa ay ka badiyeen. Marka
Mascade, marka
dhinaca kale Mahomes ciyaaryahanka la yidhaahday quarterback waa kooxda Kansas Chiefs, ragga xiraa amaba ka ilaaliyay in lasoo weeraro caawa, waxaad moodday in qulqul daadada ay kusoo daayeen. In ka badan 6 mar ayaa dhulka la dhigay, kubado badan oo tuurana waa laga qabsaday. Waxa uu ekaa nin aan ahayn Mahomeskii saddexda koob ku guuleystay. Sidoo kale Philadelphia waxay baajisay markii ugu horreysay taariikhda ciyaaraha NFL-ka in 3 Super Bowl oo isku xigta hal kooxi ay ku guuleysato, taasi oo aan hore u dhicin. Fursadaasina caawa waa laga horjoogsaday kooxda Kansas City.
Mascade, kooxdan Kansas Chiefs-ka maxaa ku dhacay koox xooggan horyaalkii haysata aad loo hadalhayay? Maxaa jilbaha dhulka ugu dhuftay ilaa hadda ma laga hadlay waxyaabaha sidaas u galay xalay?
Su-aashaasi waa su-aasha ilaa hadda cid jawaabteeda haysa aan la garanaynin. Laakiin marka aad eegto qaabka ciyaartu u socotay, waxaa muuqanaysay in nimanka offense line-ka loo yaqaano ee quarterback ka difaaca kooxda kale inay u ekaayeen kuwa ka awood liitay kooxda Philadelphia Eagles. Laakiin warbaahinta iyo waxaad moodaa mararka qaar inay iska indhatirayeen awoodda ay lahayd kooxda Philadelphia Eagles oo difaaceedu ay ahaayeen difaaca ugu wanaagsan ciyaarihii NFL-ka xilli ciyaareedkan lasoo ciyaaray. Dhinaca kale, sheekada aad kala yaabka u ahayd oo dadkii markii ciyaarta la tabinayay lasoo bandhigay waxaa ka mid ahayd in nimanka offense line-ka ee waaweyn ee xoogga badan difaacay Mahomes marka la eego dhirkooda afrej ahaan celcelis wuxuu ahaa 63 ama 6.3 culayskoodana waxau ahaa 245 halka ragga ay sayeen celcelis dhirkoodu ahaa 6.6 awooddooda amaba culayskooduna uu ahaa 338 marka ku dhowaad 100 pound ayaa culays ahaan laga sarreeyey 3 inch waa laga dheeraa marka halkaas waxaad ka garan kartaa in lagu durduriyey oo lagana awood badnaa in laga awood badnaa waxay ka muuqanaysaa resultiga ama natiijada baaj ka soo baxday laakiin dhinaca kale waxaa la oran karaa macallimiinta wadatay kooxda Philadelphia Eagles in ay ka baahi badnaa ama kooxdu ay ka baahi badnayd koobkan marka la eego waayo koox 2 sano isku xigta koobka difaacanaysay iyo koox markii ugu horreysay sanadkii 2018 ku guuleysatay Philadelphia Kansas ee iyaga ka badisay 2 sano koor in carab badan iyo isdiyaarin badan ay soo mareen ayaa laga dareemayay oo 2 kooxood awooddooda marka la fiirsho marka waxaa muuqanaysay in Philadelphia awood badnay.
Mascad adoo isoo koobayo ciyaarta Super Bowl-ka maxay muhiim u tahay oo aad loogu xiiseeyaa oo dadka qaar xitaa shaqooyinkooda of uga qaataan oo guryaha loogu wada jiraa iyo meelaha lagu daawado?
Runtii ciyaarta Super Bowl-ka waxa ay waddanka Mareykanka uga dhigan tahay oo kale xaflad weyn oo kuwa waddankan laga dhigo oo kale ama maalmaha xorriyadda oo kale ayay ula mid tahay dadka Mareykanka marka aad eegto waa maalin la isballansado asxaabtu ay ballanto ciyaartana magaceeda markaad fiiriso waxaa la yidhaahdaa American football. Footballka sida caadiga waxaan u naqaanaa ciyaarta kubadda cagta laakiin tan oo gacanta lagu dheelaayo haddana Mareykanku waxay u arkaan ciyaar iyagu iqtiraaceen iyagu ay leeyihiin iyaga u gooniya marka marar badan kufaanis iyo qab ayaa ka muuqanaya in ciyaartan loo xiiseynayo. Sidoo kale ciyaartan lacag aada u badan ayaa ku baxda xayisiimaha oo kale malaayiin dollar bay ku bixiyaan wax ka yar 1 daqiiqo in ciyaarta intay socoto televishinka laga sii daayo maadaama dad aad u fara badan ay daawanayaan. Marka haddii aan soo koobo
madaxweynahana waa ka qayb galay soo maa sanadka
ciyaartan waxay u arkaan Mareykanku inay iyagu leeyihiin iyagu ay samaysteen sheekada ciyaal xamarku yidhaahdaan maxaa la yidhaahdaa ii sheega adiga duwa adiga
leedaangeyso
sheekadaas bay u tahay madaxweynaha Mareykanka ayaa ka qayb galay Donald Trump waa markii ugu horreysay oo madaxweyne xil haya uu ciyaar Super Bowl ka qayb galo arrintaas xiiseheeda ayay lahayd. Dhinaca kale waxay isku koox taageerayeen gabadha fanaanada caanka Taylor Swift oo iska soo horjeedaan oo aanay jecleyn Kansas City bay wada taageerayeen waxa uuna madaxweynuhu soo tweet gareeyey muuqaal uu tilmaamayo uu leeyahay iyadana waa lagu oriyey anigana waa la isacbiyey. Sheekooyinka ugu xiisaha badnaa waxay meesha ka dhacay kamid ah. Sidoo kale fanaanka Kendrick Lamar ayaa Super Bowl-ka halftime-kiisa ka heesay inkastoo marka la eego baraha bulshada sida loo hadalhayay la leeyahay wuxuu ahaa fanaankii ugu liitay dhinaca masraxiyadda ee meeshan soo bandhiga halftime show-ga. Marka dad badan ayaa eedeynayay in aanu wixii laga filay soo bandhigin arrintaas lafteedu sheekooyinka la hadalhaya ay kamid ahayd laakiin waxaa ugu weynay madaxweynaha Mareykanku inuu kasoo qayb galay Mahomes oo ahaa ninka Kansas wata quarterback waa hooyadii walaalkii iyo gabadha laatana madaxweynaha ay sawir la galeen sheekooyinkaas ayaa baraha
bulshada aada u mahadsan tahay Mascade waqtigaana haya waayahay idaacaddeennina Mascad aad ayuu mahadsan yahay. Intaas ayaan ku soo koobaynaa waxaan idinkaga tegaynaa codkii Kaltuun Bacdo.
Maxamed. maxamuud muscadeh iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab ayay ahaayeen oo ka sheekaysanayay ciyaartii super bowlka ee xalay ka dhacday dalkan mareykanka ee madaxweyne donald trumpna ka qayb galay heesihii dabacsanaa waynoo soo socdaan weli hase ahaatee markana aan abaarno dhinacaas iyo dalka suudaan maalmaha soo socda ayaa la filayaa in dalka suudaan ay yeelato dowlad cusub kadib markii ay ciidamada dalka suudaan si buuxda ay gacanta ugu wada dhigeen caasimada khartuum madaxa ciidamada dalka suudaan jeneraal cabdulfataax al burhaan ayaa dhowaan waxa uu sheegay in uu soo dhisi doono xukuumad xilli dagaalka ah oo ay hogaaminayaan khubaro taas oo hoos u dhigtay walaacii laga qabay in militariga uu talada isku kabo haddaba maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa xaaladda dalka suudaan waxa uu ka wareystay axmed xasan oo loo yaqaano axmed suudaani oo ah qunsulka guud ee safaaradda soomaaliya ee dalka suudaan ahna kusimaha safiirka waxaana ugu horreyntii weydiiyey xaaladda caasimadda dalka suudaan
si aada la socotaanba maalmihii ugu dambeysay ilaa bishii hadda oktoobar ciidamada militariga waddanka suudaan waxay ku tallaabsanayeen guulo isdaba jooga oo ad ogtihiin oo magaaladii istraatiijiga u ahayd oo ay rabeen inay ka difaacaan RSF-tu magaalada caasimada oo gacanta ay ku hayeen maalmihii sanadkii lasoo dhaafo dhan ayaa dowladda suudaan waxa u suurto gashay inay gacanta ku dhigaan waxaa kale u suurto gashay dhammaan tuulooyinka ku xeernaa magaalada sijaziira oo ah gobolka ku fiican waxbeerashada iyo dhaqaalaha inay ka xoreeyaan gacanta maleeshiyaadka RSF-ta kabacdi marka waxaa ku furantay RSF waxaa ku furantay yani daaqad weyn albaabo weyn ayaa ku furmay oo ay waxa weye ay ka difaacan jireen magaalada mataqaana iyo sheekh khartuum sidoo kale dowladda suudaan ciidamada waxay ku guuleysteen magaalada khartuum oo ah saddex magaalo oo hal magaalo isku ah waxay u qaybsantaa magaaladii hore oo mdurmaan iyo baxri iyo khartuumta lafteeda marka waa saddex webiga kala dhex jara blue nilka iyo niil abyadka ayaa kala jarjara magaalada marka umdurmaan u walba ciidamadu 77% aada u xoreeyan maalmihii dambena markay kasoo farxasheen magaaladan jaziira waad madani la yiraahdo waxay sidoo kale u suurto gashay inay xoreeyaan qeybta kale ee muhiimka magaalada khartuum oo leeda baxri oo ay ku taalo yani warshadaha qubka sameeya ay ku taalo warshadaha shidaalka sifeeya ah industrial areaga dhan ah ayay ku guuleysteen marka waxaan moodaa militarigu waayihii ugu dambeeyeyba inay sameynayeen guulo isdaba joogo ay ku xoreynayaan magaalada caasimada ku qabsanayaan haddana rajadu waaba sii fiicnaatay markii runtii ay baxri qabsadeen magaalada khartuumna ay qasr jamhuuri qabsadeen kubriyadii kasoo gudbahayay baxri umdurmaanna ay qabsadeen oo ay usoo gudbeen qeybta eraboorka xigta waxay qabsadeen xaruntii laga maamulahayay matalan ciidamada waxay qabsan xeruntii matalan intelligence-ga laga maamulayay waxay kaabiga ku hayaan inay qabsan madaarka eraboorka magaalada khartuum iyo xaafadaha istraatiijiga ee u dhow caasimada mataqaana eraboorka ayaa qarka u saaray inay qabsadaan weliba aada xawli ayay ciidamada u fidahayaan oo aad dareemaysaa in nimanka jab uu gaaray niyadii ka jabtay xataa nimankii u ahaa xameeti uu ahaa la taliyaasha oo dhan waxay bilaabeen inay iscasilaan oo ay ayidaan guulaha uu wado uu gaaray ciidamada waddanka suudaan ay gaareen inay ayidahayaan ayaa muuqata marka xaaladdu halkaas ku sugan tahay rajo weyn ayaa ka muuqata waddanka suudaan inuu dib ay ugu soo noqon doonto caasimadu gacanta militariga ciidanka suudaan
taliyaha militariga oo hadlay waxa uu sheegay in golo xukuumad rayida oo xilliga dagaalka ah oo kale ay dhisayaan bal sidee arrimahaasi looga dareemay guud ahaan suudaan gaar ahaana diblomaasiyiintiina ku howlgala dalkaasi
waa sax militariga waxaa lagu tuhmayaa ah inay rabaan inay xukunka maruqsadaan guulaha ay gaareenna runtii ay darteed awgeed inay sii haystaan xukunka laakiin wuxuu meesha ka saaray jeneraalka hogaamiya ciidamada waddanka suudaan ahna matalan hogaamiyaha golaha sare wuxuu meesha ka saaray tuhunkaas ayuu meesha ka saaray wuxuu ku dhawaaqay inay ra-iisul wasaare magacaabi doonaan ra-iisul wasaare inuu soo magacaabi doono technograd mataqaana iisheeg xukuumadda oo matalan ka kooban dhammaan qabaailka kala duwan iyo mataqaana aqoonyarada kala duwan iyo xisaabta kala duwan ee siyaasadeed ee waddanka suudaan taas ayuu meesha ka saaray hashirkaasna wuxuu hadalkaasna wuxuu ka jeediyey mar uu la kulmayay axsaab iyo aqoonyahanada iyo bulshada rayidka ee waddanka suudaan ee kula kulmay magaalada boort suudaan marka in dhowaalaba ilaa sanadkii hore bishii mataqaana iisheeg oktoobar sebtembar qorshe waxaa socotay ah in la magacaabo matalan ra-iisul wasaare ay soo magacaabayaan ururada siyaasadeed ee hubaysnaa iyo dowladda militariga mataqaana xulufada la ahaa inay soo magacaabanayaan laakiin dib u dhac ayaa ku yimid laakiin guulahan hadda ciidamada militariga ay gaareen waxay soo dejinaysaa in meesha xukuumad la dhiso, xukuumaddaasina ay ka xubnaheeda ay ka mid noqdaan technograd ay ka mid noqdaan dalkana doorasho gaarsiiyaan. Waa hadda ay faalaha hadda ay soo bandhigeen militariga soo bandhiga waayo.
Waxaa tahay kusimaha safiirka safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan ee intii dagaalku socdana magaalada Port Sudan ayaad u wareegteen, marka rajada aad ka qabtaan goormid filaysaan in caasimadii Khartoum aad ku laabataan oo safaaraddii Soomaaliya xafiiskeedii halkaas aad ka howlgashaan, arrimahaasi balka waran rajada laga qabo iyo faalaha laga qabo?
Walaahi Maxamed, horta rajada aad ay u fiican tahay markii shacabka Suudaan aad wareysada ay bixinayaan aad degaysatid. Rajada ugu ay qaban waxa weye inay Ramadaanka ku soomi doonaan si nabad ah magaalada caasimada ee Khartuum. Caasimada Khartuum dabcan burbur xoog leh ayaa gaaray goobihii caafimaadka, goobihii mataqaana xarumihii dowladda, burburka xoogga xarumihii militariga, burbur weyn ee aeroboorkii, meel kasta burbur ee gaaray xaafadihii lambar wanka ka ahaa dhibaato weyn ayaa gaartay. Laakiin niyadda ayaa wax kasta ku xog badan oo dadka reer Suudaan hadda wax u soo noqotay rajadii iyo niyaddii ayaa u soo noqotay. Marka waxaan is leenahay in ciidamada militariga ay ammaankeeda sugaan magaalada caasimada ah iyo dhammaan tuulooyinka ku xeeran si amniga magaalada loo sugo oo aysan u dhicin si wixii dhacay maalintii dhaweyd oo ah in RSF ta maleeshiyaadku ay soo bamgareeyeen sub ku yaala magaalada Umdurman oo ilaa 60 qof ay ku dhimatay. Marka arrintaasi mataqan loo damaanad qaado waxay ku qasbayeen ciidamada militariga inay dhammaan tuulooyinka u dhow magaalada caasimada Khartuum u dhow dhan inay safgareeyaan kana sifeeyaan ciidamada maleeshiyaadka RSF. Taasi waxay suurta gelinaysaa marka in airborki dib loo habeeyo, aviashki laga soo raro magaalada Port Sudan dib loo soo dejiyo caasimada mataqaana Khartuum, terminaalki wixii dhammaan la hagaajiyo, labadii terminaal waa gubteen, kii laga soo degayo kii laga baxayay. Marka waxaan isleenahay ilaa Abril 2025 magaalada caasimada waxaan rajaynayaa inay si buuxda gacanta ugu dhigi doonto ciidamada waddanka Suudaan iyo dowladda cusub ay dhisi doonaan nolosheeda ay caadi soo noqon doonto ayaa rajaynayna.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Cabdi Xasan oo ku magac dheer Axmed Suudaani oo ah qunsulka guud ee safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayuu khadka telefoonka ugu warramay. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdulcasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa saxiixay sharciga ilaalinta gargaarka bini'aadminimada. Sharcigan ayuu maamulku sheegay in uu damaanad qaadayo in gargaarka uu si sax ah u gaaro dadka u baahan ee loogu talagalay, waxaana uu ka hortegayaa in la leexsado amaba la musuqmaasuqo kaalmada bini'aadantinimo. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha V O da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Munaasabadda lagu saxiixay hindisi sharciyadka ilaalinta gargaarka bini'aadnimo waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed, saraakiil ka socday qaramada midoobay oo uu ka mid ahaa ku-xigeenka wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya George Conway iyo madax ka socota NGO-yada ama hay'adaha maxalliga. Sharcigan waxaa diyaariyay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka Koonfur Galbeed. Wasiirka gargaarka Koonfur Galbeed Naasir Cabdi Caruush ayaa xusay wasaaradda inay dadaal dheer ku bixisay ilaalinta sharcigan, isagoona intaasi ku daray sharcigan inuu muhiimad gaar ah u leeyahay dowlad goboleedka iyo shacabka Koonfur Galbeed maadaama uu xoojinayo habraaca gargaarka bini'aadnimo iyo sidii cadaalad loogu gaarsiin lahaa dadka u baahan kaalmooyinka.
Waxaan isugu nimid inaan qayb ka noqono madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Axmed Laftagareen oo saxiixay sharciga ilaalinta gargaarka bini'aadanimada. Sharcigaas waa sharci muhiimad u leh in gargaarka uu gaaro dadka loogu talagalay. Sharcigaas waqti badan ka soo shaqeysay wasaaradda arrimaha gargaarka. Waxaanan insha Allah ku dadaaleynaa sharcigaas sidii aan u fulin lahayn oo dadka loo gaarsiin lahay wixii loogu talagalay si toos, insha Allah.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo saxiixay sharcigan ayaa sheegay sharcigan inuu noqon doono mid siduu yahay loo filiyo loona dhaqangeliyo.
Waxay ahayd munaasabad qiimo badan oo lagu saxiixayay sharci ay ka soo shaqeeyeen wasaaradda gargaarka oo soo maray xukuumadda baarlamaanka, ugu dambeynna maanta joogo saxiixii madaxweynaha. Sharcigaasaan saxiixnay, aad baan ugu faraxsannahay inaan u sameyno sharci gargaarka bini'aadanimo dadka tabaaleysan loogu talagalay sida ay ahayd inay ku gaaraan sharci ilaaliyo ka warhaayo fulintiisa iyo daba socodkiisa inaan hirgelinno maanta sharaf weyn ino tahay sharcigaas runtii wuxuu noqon doonaa mid sida uu u yahay loo fuliyo lana dhaqangeliyo laga bilaabo maantana dhaqan galo oo shaqeeya wuxuu noqon doonaa sidaasoo kale gargaarka bini-aadanimo dadka internationalka oo keena iyo kuwa dadka soomaaliyeed ee gudaha joogo ama dowladda koonfur galbeed ha noqoto ama shacabka reer koonfur galbeed ha noqdo sidaasoo kale ayagana wax ay dadka walaalahooda ugu talagalaan inay siday tahay ay ku gaaraan baan ku dadaalaynaa
sharciga ilaalinta gargaarka waxaa hore u ansixiyey golaha wasiirada iyo baarlamaanka koonfur galbeed koonfur galbeed waxaa ku nool barakacyaal fara badan oo u baahan kaalmooyin taasoo haddii la masuqmaasuqo keeni karta macluul iyo xaalado bini-aadannimo mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
sanida mukhtaar haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii faaqdaada cayaaraha toddobaadka oo muqdisho ku soo diyaariyey wariyaha v o e da mahad cali xidir
kulantoocan wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aan galabta ku falanqayn doono dhammaan kulamadii toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida kulamadii koobka maxalliga ah ee f a kaabka iyo kulamadii ugu waweynaa ee ka dhacay horyaalka laliigaha sbain waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqaynaya abshir maxamed cali abshir kaaka oo ah gudoomiyaha sboortiga degmada dharkinley ee gobolka banaadir ikraan axmed kaafi ikraan dilbeer oo ka mid ah gabdhaha falanqeeya ciyaaraha ee jooga muqdisho iyo cudbi daa-uud cadow oo ka mid ah gabdhaha falanqeeya ciyaaraha ee jooga muqdisho dhammaantiin baa ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su-aashii ugu horreysa ku bilaabay ikraan dilbeer oo aan wax ka weydiiyey kulankii weynaa ee derbi madrid ee dhex maray kooxaha real madrid iyo atletico madrid
haddaan fikrad ka dhiibto kulankii xalay ee real madrid iyo atletico madrid ee derbi madrid ahay horta kulanka kulan weyn oo ahay kulan xamaasadiisoo too ahay inkastoo real madrid xalay sida laga filayn aysan noqonin oo cid walba waxay filaysay in atletico real ay ku durdiri doonto laakiin angelotti xal wuu ismaareeyey oo ammaan ayay mudan yihiin kubadda ay soo bandhigeen boshishinka ugu badan iyaga haystay baasaska ugu badan iyagaa sameeyey shoodadka ugu badan real dhan walba xal way ka dhammaystirneed oo weer cidii dhul atletico qaatay laakiinse wixii qornaay ayaa dhacay meeshaas oo drow ayaa kasoo baxay waana faa'iidada barcelona fans sabab markaa real madrid ayada ammaan mudan si u dheeshay iyo wixii maqnaa ciyaartooyil ogaay dhanka daafaxa u badnaadaan leh
wamaadsantahay ikraan kaka maxaa laga diiwaangeliyey kulamadii koobka maxalliga ah f a kaabka ee gudaha ingiriiska laga ciyaaray
hadda ka hadlo falanqee ciyaarihii dhacay f a kaabka waxaa maadsad lahaayeen walow si la rabay aan u dhicin kooxaha newcastle iyo arsenal ciyaareenna sida lugta horaa ogeed ee newcastle soo baysay mar kale agregeed ahaan newcastle haddana way baysay labi ebada ku baysay arsenal homi aweyga saas loo soo garaa f a cupka ah kulanka xiga manchester united iyo kooxda la yiraahdo leicester city ayadana way ciyaareen waxaana labi hal kusoo ku badisay kooxda manchester united oo xili dambe uu dhaliyey magua saasay manchester united kusoo baxday arsenal iyo newcastlena arsenal soo baxday saasay ku hartay ciyaarta kale liverpool iyo waxaas fara saaray koox aada u yar koox horyaalka championshipka oo hoosogaamineysa oo kaalima hoos ku jiro ciyaartaasna liverpool gool laga dhaliyay ayaa loogu dhameeyey ciyaarta jelsiana ciyaar aada u adagay ahayd brighton ayadana labi hala loogu badiyay jelsia jelsia iyo liverpool iyo arsenal saasaa koobka looga ciribtiray man cityna ayadana way badisay man city iyo man united ayaa soo baxeen halka arsenal kooxii waaweyne aada oo f a cupka kooxdii f a cupka u badneed ee arsenalna koob keliya ee ku fiicneed ee aheedna laga ciribtiray liverpool oo horyaalka premiershipkan hogaaminaysa season fiican ku jirtana koox aada u yaraa reebtay ayadana ka ciribtirtay jelsina brightonna ka ciribtirtay xamaasad aada u weyn ayuu lahaa ee f a cupka isbuucan koox aan la filaynin ayaa ka hareen marka ciyaarta ciyaar aada u xiisa badan ee ahayd oo aan la filaynin manchester united labada diris manchesteryaashana soo baxeen ciyaarahaas aada u xiiso badnaayeen
waa maadsan tahay ugu dambeyntii cudbi ayaan siinayaa balka waran guushii kooxda kubadda cagta ee barcelona iyo sanadkan xiisaha horyaalka sbain ee la liiga
waan ku dhowahay v o a hadaan ka hadlo isbuucan kulamadii dhacay kooxda barcelona amalesa inaysa fili la ciyaareysay iyadoo toban ciyaartooya oo haddana la ciyaareyso safilio inay badiso أفر قول إيهو بغيسو فواح معناها دريم كرتي ريال كان يلاور بعد فيدي الله هاي مارك سنة كان برشلونة واح لغشي قرط ملح برشلونة حمل سابق قول الشي ده كوحدة كهوري معتو أفر يشن إني إيهو بغيسو أما روس القب أما حقابين مارك معالك برشلونة ومعالم دانا برشلونة دريم كرتين إني دغيرير ديلايان كذي ميد كصوب حي برشلونة مارك باركا كوح وين يكوح يرما وكلا تقامبا شانتي ذا إيه كده لسو ما هاني واح كلمة بجيران با ركا باركا سنة قمالو سعطا معلن فهم عيارتو ذا أو ستاتيك دي سادو في عمتهان برشلونة وهو قامنا يا مارك باركا إني سفيري يضح وصقلتا إكبادس مارك باركا سنة كان حولغان قوكرو مارك برشلونة حسنة قمالو سعطا ريال كان إذكا حكتمالي أنا ما سنتي
أدبد ما سنتين أنت سأني كسر قبل جبينا يا برهمش كي يعرفها إيه في أو إيه تاني يا برهمش كان كيس حاجة لما أنت هنا سكوت دوبان وما تعلى حد رو ذكي جت جيا سداسيو كلا برهمش
أدبد ما تنتهي ما هذا هاتنا واحد كسر دوا تاني جستيال لحبنتي ضد جابن وحينه هيسا سينب أبو كرم حمد
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban baraha bulshada waxaa dhawaanahan ku soo badanayay muuqaalo qurux badan oo ay soo dhigayaan dhalinyaro u dalxiistagaya duleedyada degmooyinka Muqdisho si ay waxbarashada iyo shaqooyinka ugu nastaan isla markaana dib ugu soo nooleeyaan dalxiiskii wadanka haddaba maxay tahay farqiga u dhaxeeya dalxiiskii xilligii barismaadkii iyo kan maanta waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Malaaq Nuur Malaaq Abdul Qadir Ciliyo oo kamid ah waayo joogii hore ee Dr. Hassan Nuur Diinle oo isaguna ka tirsan dhalinyarada maanta ee hormuudka u ah ololaha socda waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Hassan
muddadan 30 sano ah mala arkin wax dalxiis ah dadkii waxay ku soo koreen maxay tiraahdaa qax mar dagaal iyo mar fowdo stability hadda la helay dhalinyarada way is wareesteen waxay is dhaheen intee loo dalxiis tagi kara dadka maxay refreshment ay ku heli karaan marka la is fiirshay dhalinyarada is arkeen waxa la is dhahay meelaha magaalada u dhow kaleeto wabiga iyo maxay tiraahdaa dhulka deexda is saaran maxay tiraahdaa dhulkan kale oo banaan oo warshiiq iyo maxay tiraahdaa xeebta iyo magaalada is saaran dhamaan waa loo dalxiis tagi kara markii la odorsay ee dhalinyarada is arkeen waxa la isdhahay allee lehe waxa la aadi kara meelaha magaalada duleedkeeda ah marka dhalinyarada taas ayaa ku dhalisay inay magaalada banaankeeda aadaan soo dalxiis tagaan dhulki bartaan deegaanada bartaan maxay tiraahdaa ay arkaan meelaha qaar kood wabiga iyo maxay tiraahdaa iyo dhulka maxay tiraahdaa oo daaqsinka isaaran yahay kaleeto marna geeli ay listaan marna maxay tiraahdaa beerihii waxooda ay ka soo gurtaan sometimes haddana ay isku imaadaan kadib ay fadhi sameystaan markii fadhiga sameystaan ay qaadaan maxay tiraahdaa ay kabankoodi waxyaabaha dhaqanka ah dhaantooyinkii kaleeto wareesaqadii oo kaleeto dadkii oo wada faraxsan refresh ah ay magaalada ku soo laabtaan subax isla digin ay wada shaqo tagaan maalintaas jimcaha ay aad u soo damaashtaan marka waa dhalinyaro fikir ay soo abuureen waana hirgile fikirkaas
Malaaq Nuur
nimankaan dhalinyarada hadda dhashay horta waa fiican tahay inay hadda nabadgelyo yar helaan ee horta magaalada ka baxaan ee horta meelaha soo marmaraan waa fiican tahay laakiin dalxiis ma aha in maalin aad intaad bacda ku qaadato xoogaa yar oo qudaar iyo bariis qaadato baxdo oo meelaha isku soo sawirto magaalada Hareerheed iyo badaan afkeeda iyo meelahaas dalxiis ma noqoto dalxiis waxa la rabaa horta waa inaad bil ama laba bilood ama 15 maalmood oo yaraan waa inaad maqantaa horta koow meesha aad ku dalxiisayso wax waaye magaalada Xamar Hareerheed meel uu dalxiis ma aha dalxiis wuxuu ahaay Soomaaliya sidaadoo miyiga ninka joogo dalxiis uu ahaay ninka u yimaada dalxiis uu ahaay dhulka wuxuu lahaay dhir qurux badan oo caraf badan ubax kala jaada leh ugaa dhim ma joogto xoolahi ma joogan in laga dheeraada fiican hadii noqaysana in la tago meelaha dheedheer xoolaha ay daaqayaan oo bay bakool maxuu ahaay hadii al idmaayo kismaayo kala waxay leedahay meel oo xoolahan daaqaan oo magaalada u dhow oo ugaa dhin la arkaayo duur joogti waxay libaaxi maroodigi eeladi diir diirki waxyaalahaas deeradaas dalxiiska ina meesha u tagtaa fiican oo wax cusub baa soo aragtid laakiin in meeshan ka baxdo cal garoobkan dhex fadhiisato oo meeshan soo galaan galato waxay macnaheysa idihiis ma jirto meelba maada aadinbo xamar umbaad joogt gudis
hadii aan dib kugu soo laabto dr xasan wa dagaysanaysa Malaaq Nuur waxa uu leeyahay in loo dalxiisto deegaanka ka tirsan gobolka Banaadir ee duleedkeeda in aanay dalxiis ahayn oo wax weyn ka bedeli karin aragtida dhalinyarada ay ka qabeen nolosha miyiga. Adigana waxaad qabtaa in fikirkii hore dhalinyaradu ay wax weyn ka bedeli karto. Maxay tahay sababta aad taas u cuskanaysid?
Wax weyn ay bedeli kartaa waxaan u sababayna horta dalxiiska maxaa loo baahan yahay? Anaga waxaan u baahanahay dhul oo daaqsin leh, xoolihii ay joogan, caanihii freshka ah oo geel laga heli karo, caanihii looda laga heli karo, beerihii laga heli karo iyo in waxyaabahi dhaqanka Soomaaliga ah, bunki, galeedi, waxaas oo dhan hadii laga heli karo, hawaye qofki waa meel dalxiiska waa heli, hawana uu helo. For example, meelaha dhalinyarada ay aadayeen sometimes wax guri kuma oolinbo, waa dhul aad u weyn, daaqsin leh. Maxay tirada cooski uu baxayo geeli dhinac uu ka qoodanayo maxay tirada sometimes markii duleedka deyni la dhaafo wabiga maraayo waa waxyaabaha sawirada ina ka aragtayna laga yaaba in wabigaadu meesha maraayo waa bilacsi meeshaas maxaa haadir ku ah markaa waxaa haadir ku ah muuskii haadir ku ah cambiyi haadir ku ah maxay tirada dalagii waweynaa haadir ku ah hadii dhinacaan ii warshiqa aadno ii dhinacaan jasiirada aadna away dhaxan sidoo kale wili waa wiligeed waa aadi jiray waxa waa xeebti hawadeedii ii maxay tirada meesha in banoon lagu soo wad ciyaaro maxay tirada in hawadii la arko aniga waxaan aaminsanahay in boqolkii boqol ii wax ka bedeli karto dhalinyaradan hadda waa dareemeen waxa meesha ka bilaabay xataa isdhexgal bulsho iyagii la jeclaaday dhalinyaro badan hadda waxay taagiyeen oo gobolada joogaan oo kaleeto meeshan xamar maxay tirada duleedkeedii miya saan ma u qurux badan tahay macnaa waxaan mar dhow aan rajaynaynaa insha Allahu ta'ala dadka diasporaha oo dibadda ka imaanaya inaa cazuno
Malaaq Nuur wad maqleysa Dr. Xasan waxa uu qabaa in shaqo wanaagsan ay bilaabeen oo abuuri karta isdhexgal bulsho iyo in dhalinyaradu ay ku tartamaan bilicda degmooyinka gobolka Banaadir adigu taa ma ku muuqata horumarka iyo rajada uu Dr. Xasan qabo in tani ay keeni karto
horta waa fiican tahay in wax la bilaabo laakiin wax isku dhaw ma aha dalxiiska hore iyo kan hadda dalxiis hore wuxuu dalxiiska hore wuxuu ahaay awad soconaysay maalin baad soconaysay meesha rabtaad maraysay wax cabsi ma jirin okay dhirti waagaas bixi jirti hadda ma lehan ugaar waxaa jirta xurre oo aan la xireynin meel iska joogt kale iska daaqayso oo aan kaana u dideynin hadda ugaartii la heli maayo degeel waa la dhaqdaa waa la yaqaanaa lo waa la dhaqdaa ariga waa la dhaqdaa wax kasto waa dhaqaale laakiin waxa adiga xiiseynaysa maroodi meel maraayo cunmihiisa wato maxuu hadii al idmaayo socdo hadii al idmaayo koox koox socdo libaax saaso kale koox koox socdo dameer faruu koox koox socdo deer daba taagti iyo yidana saaso kale koox koox socoto xoolihii kaleento la dhaqanayo isdhex maraayaan beerihi waxaan ku leeyahay dhul xur ah oo nadiif ah oo aad waxba ka cabsaneen oo meesha rab siixanaysid waxa ila niki oo isha loo fiiq waxa uu raa meeshaas baxayad ar meesha qurux badan oo wiiraadayga ilma yar waayay haddii indhaha u fiiqmay ba Dr. Xasan waxaan leeyahay maalin gelinkeed meel la tagi oo lagu soo banoon lagu soo ayra ama kama lagu soo tumay ama hadii al idmaay lagu soo dabaashay ma noqonayso muxuu ahaay wax ka bedela ma even waxa la rabaa qofkan inay hesho oo yaraan 3 isbuuc bil ila law bil
haye Dr. Xasan
Malaaq waa maadsan tahay ma aan horta xilligan xilligi waagaagii hore oo baadihi la aadi jiray maanta waxa walba available ku yihiin duladeed magaalada Muqdisho waxay available ku yihiin kaxda deegaanka loo weyn oo Shimbiroole meelahi dhamaade ceelasha Hilwa meelahaas oo dhan waxa maanta haadir ku ah xoolihi maxay tiraahdaa beerihi maxay tiraahdaa deegaanka furnaayo kaleeto wax walba meesha waa laga heli karaa marka hadii wax walba meesha laga heli karo waxa marka dhalinyarada ay u arkeen in meeshaas ay hoolahoodi ku fulshan karaan hadana hadii laga helayo for example geeli maxaa sometimes meelaha qaar waxa lagu arkaa ugaarta qaar kood oo kaleeto waa dhalinyarada qaar kood waa soo arkayaan hadii marka waxaas oo dhan meesha available ay ku yihiin aniga maanta waxaan qabaa in amni ahaan wax walba loo aadi karo meelahi hadda aan sheegnay loona dalxiis tagi karo dhalinyarada ay u dalxiis tageen waxaan codsanaynaa marka in la sii ballaariyo
oo ay dadka ku soo wada xirmaan meesha loo maxay tiraahdaa dalxiiskii meelaha qaar sida degmooyinka u tartamayaan oo kale loo tartamo degmadii markaas ku soo baxdo maxay tiraahdaa bil sharaf la siiyo si dhalinyaradan dhirnaan ugu hesho degmooyinkan u soo hormariyaan sometimes meelaha qaar kood waxa way roobka markuu oo kaleeto aad ay u cagaaranayaan marka dhalinyarada waxyaabaha u baahan yihiin waxyaabahaas ka mid ah marka malaaq waxaan ku leenahay baadihi magaalada jooga waa soo hayaan ma loo baahna in baadi fog aan aadno
waxaan siinayaa malaaq nuur
waa aragtidiisa laakiin waxaan u sheegaa geel meel lagu xireeyay oo maankaal iyo buushan la siiyay iyo boorash iyo walxaan aan garanaynin ilaahay iyo rasuulka caanihiisa inay waxay u dhidhamayaan da garanaynin waa rutiiso miyigii waa soo qaxay waa yimid laakiin ma soo wada qaxin adigana miyigii soo qaxay dhaxdiisa aad geel ku oodatay waxaa loo baahayay horta inay maskaxdaada ay fresh noqoto hawo oo oxygen fiican inay heshid aan dhadhamay ma haysatid dhir fiican caafimaad qabta ma haysatid dadka hor waxa tagi jirnay jowhar goobween janaale qoryole meel kasto bay bakool inta baladweyne guri goobween waxaa helaysaa midho geedaha ka baxay waxaa helaysaa dhir oo kala jaad oo ubaxooda carafta aad yaabta adigoo udgoon iyo xoolahi aanuhoodu carfaayo dhirtii oo carfayso ubax carfayo kala jaada leh adoo dhex jiifanayo iyo adoo bil soo joogi waxaad imaanaysaa adoo xusuustaada hore soo noqotay marka ma hal saac iyo laba saac iyo saddex saac shan saac iyo dalxiis uma aqaan aniga ma aha dalxiis maalin iyo maalin gelinkeed meel la tagay waa inaad tagtaa meel haddii ugu yar tahay lixdan todobaatan boqol sagaashan laba boqol oo kilomitr inaad tagtid horta oo meeshaa soo barido ilaa toban habeen ilaa labaatan habeen markaasaad wuxuu ku baxaya muxuu ahaa dalxiiskaaga markaas u sax noqonaya
haye doctor xasan waad maqlaysaa dooda malaaq nuur maxaad ugu jawaabi lahayd
aniga weli waxaan aaminsanahay inay tahay horumar iyo maxay tiraa bilow fiican oo dhalinyaradii soo jiitay hadda maanta waxaad arkaysaa degmooyinkii iyo dhalinyarada inay ku leeyihiin intay jimcaha intay aadnaa waa waxay noqotayba waxa waa kulan oo maxay tiraa ardada jaamacadaha iskuulada haweenka dhalinyarada ay ku kulmaan xataa mararka qaarkood waxaa suurtageli doonta in jaamacadaha qaarkood xaflad ay ku qabsadaan duleedyada muqdisho sida hadda dhacdayba marka waxaan aaminsanahay in bilow fiican uu yahay degmooyinka ay ku tartamayaan xataa dhaqaale laga abuurayo fan meeshaas uu ka soo bixi doono
malaaq nuur adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay si dib loogu soo nooleeyo dalxiiskii dalka isla markaana loo abuuro isdhexgal bulsho maxaa la gudboon dhalinyarada hadda bilowday qorshahan dalxiisii deegaan barasho
deegaan ma barasho hayaan dalxiisna uma aqaano aniga saacada meel la soo joogay deegaan ma barasho hayaan xamar duleedkiisaan joogaa u dhow deegaanka intee waa inaad barataa degmooyinka dheedheero fog waa inaad barataa gobolada muxuu ahay fogfog waa inaad meel cusub oo carfayso oo geeda le oo nuuc kasta leh iyo xoola daaqaayana xor ah xoolaha waxaa la yidhaahdaa duurjoog iyo dugjooga la kala dhahaa inaad soo aragtid ayaa ka fiican in aad xamar duleedkiisa ku meermeeraysato gooya xamar dhexdo inta laga leexdo amba haloo leexdo muxuu ahay bari amba koofar haloo leexdo ama warshiiqii dhukaasa la tago bannaanka waa inay meel oo magaalada ka fog oo nadiif hawadeeda oo waxaan ku leeyahay oksijiin xor a leh inay tagaan
xubantii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay malaaq nuur malaaq cabduqaadir ciliyow oo ka mid ah waaye joogii hore iyo doctor xasan nuur diinle oo isaguna ka tirsan dhalinyarada maanta ee hormuudka u ah ololaha socda inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
saynab abuukar maxamed iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbayna haatana waxaan soo gaarnay xilligii aan idinka nasin jirnay wararka iyo warbixinada waxaan idiin hayaa heestan dabacsan codka fanaanka Cabdulqaadir Jubba iyo Allahu naxariisay fanaanada Kinsi Haaji Aadan codadkooda ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA waxa idin la socodsiinaya aniga oo ah Aashi Ibrahim Aadan intaan markala dib u kulmayno hadii aad leedmo waxaan dhamaantiin idin leenahay nabadgelyo.